wala munyu bi osu munen no ma ha we blo ne waka emunyu oba hanye wonu waka ma munyu oba hanye ha no waje bible baptist asafo ne nge fia konya wa pio so le nge a we che play wi onya lo ke ji ka unge po ile jo blo o ma nyi ni umbasra o no wa ma pi waka o pi so le waka si bible ne waka si ma munyu ni wa nyi ni waka ma munyu o chu ni ne nu ku nyi ni sisi wo Imininga munyo tu na chemi usofu Timothy abroso. Ike dikin Daniel kwechu ke brother Ezekiel nu ange hiyo ni. Lo loko wake mwa munyo maba. Wa maane dikin Daniel kwechu ne esole hao.
Nya wa esole. Shewe gazugwa bolo chema wana mosin. Wake sinasamu wakafu mwapemu agbo. Muna ligbino. Wana mosika oyeke bwao. Wanuma ligbino wakbali ya nebana wakumu. Papa omano ba she omunyo wango wa ka ode kamuhani moni che osun nyani nejepo na wa brabom no fenu kunu ama de majepo ane epe mo yawe ohiwa watoto buli ka ode ka oyiwa maba anu mane munyu no ne mano e mapui achu papano e mawo yiblu papange am ko tepo no oya no nyami abila bimepe Wana mosi na munyu cho Yesu Kristo mo be no asole mo. Amen.
Amen. Wa ma ne brother Isaac e unne kane wa kekle ni kane mi ho.
Hallelujah.
Amen.
Mo wa munyu nge Lucas on e papa. Inyu ma ke pago. Ku bu ne ji nyu ma ke ka ke asi nyu ma ke evie. Ne wa bu ma munyu tu. Mi ne Yesu nge blo no ke ya Jerusalem yo. E agun huza no nge Samaria ke Galilea apeti. Bene emione emase kope kumio. Nyumuhi nyumane hewomino hiyo yaya mge ahi. Jine one daasi nge chichan luku. Ange mbrakma yeke Yesu li. Yesu li. Chonlo li. Nawa mobo. Nawa mobo. Yesu name ne edime ki. Nye ya ne nye ngon nye hi ya chon usofu wame. Amen.
Amen. Wanika ne mi ocho waka. Bine Yesu yange huzano. Ena. Iyo cheme nyuma. Ne angele chee. Ke master. Master we need mercy. Ne Yesu Christu. E chame. Ne deme ken. Aria naka heyachon. Mwenyuno. Wawunge Luke chapter 17. Verse 11 to 14. Nwa wole munyu obieke. Master, we need mercy. Bene oche Yesu ha. Jane emape yamwone. Ache leke master, alo commander. Ne ade leke ename mobo. Ne amlo nonu. Nene abile epeke hame. Ne mohuko oche leke. Bene ma ache le jane emape yamwone. Bene umache Yesu jamwe pepe ne mamba mge muu wala mione. Bene hiyo cheme anale. Ne achele ha. Acheke komanda. Alo master. Nawa mobo. Ne iname mobo. Ne ichame. Muhuko ochele ke. Ko ochele ke blo chonlo. Ema chon blo. Ne ochele ke. Eba pe blo ha mwo. Mu ema chi pe blo ha. Ne ko chele ke. Hiyo chalo. Ema cha mwo. Ne ke o chele ke. E ble ma che men. A che ange bia yifu. Ne ake che ma wu. Ne jemani no chwe fe. E chwo ni ke ha me. Ne ingo bi ke ani mo hu ne. Ke o chele ke. Ejaka beno machele jane ema peke hamwone. Ejaka ne wani kasemi ochonwa kan. Alo wamunyu yi ochonwa kan. Bene ewo eyi no. Ne enu enu agbuyon. Ewo eyi no. Ne edeme ken. Edeme ken. Nye ya. Ne nye ken nye ya chon usofu wame. Ne echaki. A situation. Kehame. Situation nange miyo. Alo bemine, bene ange ha. Ne ange non naye. Jesus e chame. Ne ani mohune. Obi leke e chamo lo. Obi leke je uke je u ha umiomi lo. Kaji bene unge che ke. Bene unge che yo. Jabebe pe ima pike ha mwane. Mele ache leke master. Kokane Luke chapter 5 verse 5. But Simon answered and said unto him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Yesu, Peter, ayawo, na nyenyom yo chwepe, and now we look at people. Se naka Yesu kuyo. Yesu deme ke, nyefonye ya ange hiyo. Nene Peter demi Yesu jio. Nucho. Kep yo hiyo. Le ya wabifon. Ejaka. Potowo. Ne wafon ya no nyono mchwepe. Ne wanawe nuku 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 nuku. Se mo omunyo no dewo eja. Alo mo ogwi no hawo. Wamadano ni wakumafon ya. Ne kwa kwa abafon ya. Ne lo nakbe yo. Anyewe ne. Agbrapu eja kan luo ye lo yin obi ken ani mi no ga mi twebuye mo hu mini obi yesu lo na mini ede o na mini odas nge no pio Peter le eken yesu no deke mono deke wa fun ya le wa ma fun eja kan hiyo me kra wa pa hiyo kra nyuno mi wa nelu. Se ne mo ki wa fun ya le wa ma fun lo anyimi ne afon na gbelu ofu mo hun ne onge ma o mo bona mi hlalu aloka mo le o hlawi ma o mo bona mi siblo ko kane David lala Psalm 27 verse 7 again hear O Lord. When I cry with my voice, have mercy also upon me and answer me. Nene David Dejinone. David got like him. Oh, Nuncho. Ka ifoya ke chemwo. Oh, Nuyegbi. Non nami mobo. Ne. Oh, haye munyu on hitu. Alo ye kwe fami on hitu. Ye playa hitu. Ani mohune. Mohu ke onge mau deke. Ko onge Jesus deke. Piti ye li omele achele. Ne chame. Ani mohu onge chelo. Alo. Onge oha omi omi keke. Ne ubi achei. Mune ligwino. Onge blonya. Ne omae machele. Ne. Imagine we can do how many true epemi. Nene, Ochwing a lie, Neno smang a beer. Co chelle, Emma Picker home. Annie, Ungele chello. Let a pecralu, Nengo mlay. Can O chelle? Imagine we can do how many true epemi. O chelle, Ne Emahamu, Neno Ochwing a beer. Pity lo ma chelle, Ne chame. Ne mohune. Unge che ne chamulu. Unge che ne jemu keje oha umyo milu. Unge che ne jemu keje uhiya futano milu. Unge che ikune ejemu keje hiyono dimlu. Unge che ikune ejemu keje abusiyan uche madimlu. Alo uhisi. Anyimi miniji ujwempio. David leke. Oh nuncho. Buye ya fomu notwe. No nuye gwi. No nami mobo. No mobo nami yo. E bae no. Ne oha ye munyu no hitu. Mune menonge la ne ha oha omu no hitu. O munyu no ne ngonya gbano. Menonge la ne ha hitu. Onge Kristo che ne ha hitu lo. Ke onge Kristo che ne ha hitu. Le. Esa no leka. Kristo enge omi lo. Ofon neke chele lo. Alo. Mini onge mle. kejika munyuno ninge baino etauchu hiyo nunge la ne Kristo ne ba wala mi bene pele mo hu echamu alo eje o keje o hawo mi onya gba mi mi ami le bene munyuno ke ya anya gbo iko ma sole ne Kristo ma ba wala mi ne ma chamu ne ma pe o hiam ni o me twepe ke hon ma je o keje o hem si puem nunge mno hiyo ne fon singa no no liye no nge oko yi nge to no. Kristo e wwa hano nene peki kon. Loko ma hele yo ima peke hon. Ko kane Yohani alo John chapter 2 verse 3. Eke and when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. Bene ke kre kre ne Yesu Kristo ya yo premio sisi yon. Net dane akenge yokpe etan. Yesu imami neji meryo. E adeleke nuncho. Dane akenge yokpe etan. Ne Yesu demeke. Je buwe menge. Akone buwe mene masi. Eke nye ya nyuka wo. Na ye nyuka wo buwe mami. Ne eke asanya na ye. Binakan asanya. Eji dane e ngope nene anuke Kleopu. Ani. Yesu mami neji Mary. Le e abi Yesu. Ke data. Ne Yesu hame wine. Nene ngwo na anuwe kweyepu. Ani mohu minyo nge ble. Logo ji oma abi Yesu. O hiyami niyo me lo. Ani minyo nge mitwe buye. Kok pili yotui. Se plon mwe mke ha Jesus. Le pe ne mai maji o gaje o ha wuno mami ko ma ba o hisi no ma nu Yesu Kristo gbin no ma be ngo e ma he mu awo awo atu e ma jo o gaje je no ma wu mi chu e pe mi ne ma ha mo nene ne yi wa nam ne jana se hu ne ne o chu nge bi e no no susuma nge layo le pe ne mai ma pe ke hamu e no heji o anyi mi no nga mi tu e bu e No be Christo mune ligbino nene ma de o deke nyesi deke nuncho Yesu
nuncho Yesu
inamosi
inamosi
kamune ligbino
kamune ligbino
omunyo bai ngo
omunyo bai
inaka
inaka
ya yampelo jimi
yampelo jimi
lohejo
lohejo
imafuke bongo
imafuke bongo
ifoni neke cheo
ifoni neke cheo
bahie chimi bango mikepu uno Nima hisike amu. Niko jekpungo ya nunyami yon. Makupi lambi. Semungo. Ana ebiye. Nge wala umiyo. Nuncho. Inamusi. Kamune ligwino. Uma ebiye. Nge wala umiyo. Amen. Pray ano. Jine mone sano soli. Se ne obele meno ma soli ha. Ni piyohi nwake soli. Lo emune ligwino. No omo Kristo kan opolo ko iwa hello ope bono ehi nene mene mehu anwo Kristo momo hu nye twepe na nye bumitu o nye manye si ni wasole che mawo yo kezi gbabolo ina mo singre fi ano ingo twebuli twepe ke wo mu omi chache omu one po akraba chake wai oje me keje ha omi kenya gba mi pimi poto osina patu gbe nu he sipo eyan bom amane nam nucho na me mobo no yike buami Ne, no fene na wapete hiyo, ohane pe jom. Nene hawo nkunge no jenge jeno. Ne hiyo, amane, opiyo daan wale, jeno fene keje hawo michuwe pe mi. Nungo jom, ne pe jom papa, kema hawo. Nge mao cheke, bike mkonkono bie mi. Wanda mo sin cha cheke onu wa prayer, nge Yesu Kristo mao bie bie. Ache mi osofo Timothy abroso, ije fiyakonya Bible Baptist asafo mi. Ni wake mao munyo ba hanye no di. Keji ka Unge la ne obim noko lo as wasole ke mwo. Mwai mache unge kpando no. 0243-314723. Alo 0271-772154. Mwa une jonye ne pienye hi. Ne yeke buanye. Ke asimu na ochi hungo ke Kristo be. Nyamanu wa heku. Amenu.